Och ta emot en av dela.
Tack så mycket. Vi har i denne serien om grunnvollen, som er Jesus Kristus, og kjennskapet til han hadde utgangspunkt i Hebreabrevet kapittel 6, vers 1-3. Og i dag så skal vi ta siste del av evig dom, den framtidige dommen. Og neste gang så skal vi slutte med å spørre hva gjør vi nå når grunnvollen er lagt? Og se litt på hva som ligger framfor oss i det. Jeg bare lyst til å si at denne grunnvollen, det er Jesus Kristus, den person. Det er ikke en lærer. Det er ikke en organisasjon. Det er et kirkesamfunn. Det er ikke et system. Det er ikke religion. Men det er en levende person, Jesus Kristus. Og det er stor forskjell på han og alt andre jeg nevnte der. Han har faktisk veldig lite med alt de andre tingene å gjøre. Men denne personen, når du kjenner han, så vil du bli lært. Du vil leve og fungere sammen med andre. Og vi skal se på den framtidige dommen. Vi har denne tegningen av det huset vårt, denne grunnvollen. Skal vi bare minne gjennom den, der vi har snakket om å kjenne Kristus ved omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. På pinsedag så hadde de en erfaring av akkurat dette her, rett fra starten av når Peter forkynner Kristus for dem, og de tror, og de sier, uttrykker for troen dere, hva skal vi gjøre? Og han sier, venn om. Så det er snakk om å kjenne Kristus. Ha denne berøringen av han med en gang. Og så får du undervisning, så har du lære om dåper. Dåp i vatten og dåp i den hellige ånd. Da Peter sier også til dem, la dere døpe hver en av dere. Og han forklarer de skal få sin synd tilgitt, og de skal få den hellige ånd i gave. Så da har du dåp i vatten og dåp i den hellige ånd. En berøring dag nummer en. Hver sommer du blir en kristen, og så får du undervisningen etter hvert. Og så har vi håndspåleggelse, som er den erfaringen av Jesu legeme, hvordan han både formidler til oss sin velsignelse, sin helbredelse, sitt liv, sin godhet, sine gaver, og hvordan vi skal formidle det videre til andre. Hvordan vi hører til hverandre, og hvordan Gud ikke opererer med oss individuelt, adskilt fra resten, men han kommer til oss gjennom brødre og søstre. Og så ser vi oppstandelse fra de døde, som starten på oppstandelse, og kjenner Kristus for oppstandelse fra de døde, er at han tilgir oss i det han gjorde oss levende. Du blir født på ny. Og det var det Peter nevnte, du skal få din synd tilgitt. For han sier, la deg døpe hver en av dere, og få din synd tilgitt og få den hellige ånd i gaver. Der har du oppstandelse fra de døde. Starten på det er og får sin synd tilgitt i det han du blir gjort levende og født på ny. Og så skjer denne forvandlingen i vårt sinn og vår måte å tenke på, som heter helliggjørelse. Og så ser vi frem til kroppen sin oppstandelse, der dette forgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet. Og hvor vi ser frem til den dagen. Enten vi nå må gå gjennom graven, som er en kostelig ting, eller vi lever til Jesus kommer igjen, og vi blir rykket opp i sky for å møte han, og vi blir forvandlet, og dette forgjengelige blir ikledd uforgjengelighet. Det som er i tid og rom går over i evigheten. En fantastisk, fantastisk måte å kjenne Jesus på. Og det gir deg så trygg for fremtiden, du er ikke redd for noe av det som kommer. Det er vidunderlig å kjenne Herren. Og så har vi det som vi har sett på sist søndag og denne søndagen her, å kjenne Jesus i evigdom. Og vi så på dette her med å kjenne Kristus. Vi så på hvordan denne evige dommen passerte på Golgata kors. Hvordan vi er frikjent på grunn av at Jesus tok straffer på seg. Og vi på grunn av det har begynt å ta imot hans dommer i våre liv. Der vi lever med hans dommer i våre liv hver eneste dag. Og når vi tar imot det, og han justerer oss, og han korrigerer oss, både gjennom sitt ord, gjennom sin ånd, gjennom brødre og søstre, gjennom vår samvittighet, på så mange forskjellige måter, da vi lærer å leve med hans dom, så er det ikke vanskelig frem til dommens dag. Du er så vant til dommeren, og kjenner Jesus på den måten. Da du modnes, vokser, utvikler deg, legger av det barnslige, og kommer til modenhet. Og så skal vi se på i dag det tredje aspektet, av evig dom som vi kommer tilbake til. Og så har vi da denne bygningen som skal reises på det, og det det dreier seg om når det kommer til alt. Fundamentet skal bare ligge der, og så det bygningen det dreier seg om. Det det som det viktige, at Gud får det huset han vil. Og at du faktisk veldig viktig å bygge det huset, og hvis du ikke bygger det, så lir du tap. Så det har en god, veldig viktig å gjøre det som rett. Du vet, det sånn med Gud. Han lar oss velge, men valgene får veldige konsekvenser. Og derfor er han veldig god. Han sier alltid hva du skal velge. Han forteller deg alltid hva du skal velge. Og sier, gjør det. Gud kom til Israels folk gjennom Moses og sa, jeg setter frem folk i to valg. Liv og død. Vel livet. Det var det Moses sa. Og det er sånn Gud er. Han er veldig tydelig. Skal vi bare se på de tre aspektene her, som vi bare, jeg har bare satt de opp her, bare kjør de over skjermen, og så går vi videre. Dommen som er utført på korset, evig dom, gode nyheter. Som en kristen så står du der som dommen allerede har gjort sin virkning, og du er frikjent. For en nåde fra Gud, og blir dømt frikjent, fordi Jesus tok straffen på seg. For en nåde fra Gud at vi nå får ta imot den hellige åndens veiledning og lære av Guds frykt i det å leve for Gud på den rette måten, i det vi godtar hans dom i vårt liv nå. Og så skal vi se på den fremtidige dommen som er dommens dag og som er å stå for Kristi domstol. Og det er klart at det, også i dette emnet her så er det mye, mye mer enn vi kan dekke i en sånn time som dette her. Da har vi så mye av det som kommer å gjøre. Men vi skal se på noen aspekter av dette. Og vi skal se på det som heter fremtidig dom, og vi leser i Hebreerbrevet, kapittel 9, og vers 27. Hebreerbrevet 9, 27. Står det på denne måten. Like visst som det er så laget at mennesket må dø en gang, og deretter kommer for dommen, så leser også Kristus offret en gang for å ta bort syndene for de mange. Skjønner dere en del ting som er helt sikre? Det er helt sikkert at mennesket må dø en gang. Vi er under forgjengelighet, og det har kommet til et punkt at hver eneste menneske dør. Det er like sikkert at etter det, så er det en dommens dag. Og han sier, det er en annen ting som er helt sikkert også, det er at Jesus døde og tok dommen på seg og bar våre synder, for at du kan bli frikjent den dagen der som du kom under hans herredømme. Dommen finner plass et bestemt sted, en bestemt dag, og den er utført av Jesus Kristus. Og jeg har lyst til å lese noen enkle skriftsteder. De står på tavla her, Apostelgjerningene 17:31. Skal vi ta og lese disse skriftstedene? La deg tale til oss om dommeren. Du trenger å kjenne Kristus som dommeren som skal utføre den endelige dommen. Han står der på denne måten her, 17, 30 og 31. Til denne tid har Gud hatt tålmodighet med vannkunna. Vannkunna, det er sånn uvidenhet på bokmål. Vannkunna, jeg liker det ordet der. Det høres veldig tomt ut. Men nå byr han at alle mennesker, hvem de så er, skal vende om. For han har fastsatt en dag da han vil dømme verden med rettferd. Og til det har han bestemt en mann. Det har han bevist for alle med å reise han opp fra de døde. Jesus Kristus er frelser. Jesus Kristus er Herre. Jesus Kristus er dommeren i den endelige dommen. Kjenner du han? Apostelgjerningene 10:42. La oss lese det verset også. Bare, du kan få se deg selv i Guds ord. Her er det Paulus som står og det er Peter, unnskyld, som taler i dette huset til Cornelius. Og han sier det på denne måten her, vers 42. Og han befalte oss og kun gjøre dette for folk, og vittne at han er den som Gud har sett til dommer over levende og døde. Jesus er av Gud, innsett som dommer for levende og døde. Romerbrevet 2:16. Står det slik. Han sier at hva som i folks tanker og samvittigheten, det skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i mennesker, så som jeg har forkynt i mitt evangelium. En dag når Jesus dømmer, skal alt komme fram i lyset. Og 2. Timoteus, kapittel 4, vers 1, et fantastisk vers om Jesus som dommer. Vi elsker han, gjør vi ikke det? Han er en vidunderlig frelser, vidunderlig herre, og en fantastisk dommer. Han dømmer rettferdig. Tar ikke hensyn til noen. Jeg byr deg framfor Gud og Kristus Jesus, han som skal dømme levende og døde. Og ved hans kom og hans rike forkynn ordet, overbevis, talte tukt og talte trøst. Så Jesus Kristus er den som skal dømme levende og døde. La oss se litt på dommens dag aller først. Og vi skal se på det som heter fortapelsen aller først. Jeg ønsker å være veldig tydelig. Der er en fortapelse for den som ikke bryr seg om Jesus. Og derfor er det at vi trenger å hjelpe mennesker til å komme under hans vidunderlige herredømme og finne hans frelse. At de kan møte mellommannen som tok straffen, at ikke de selv må ta den. Og fortapelse, sånn her, jeg har skrevet det på tavla, og vedvarende nekta godta Jesu herredømme, fører til slutt til den andre og evige død for mennesker. Det skjer på et sted som er forberedt for å straffe Satan og hans engler. Gud ønsker ikke at noen skal gå fortapt. Men han har forberedt en fortapelse, et helvete, for Satan og hans engler. Men Bibelen forteller veldig klart at den som sier nei til Jesu frelse, kommer til å gå fortapt. Jeg har lyst til å lese noen enkle ord for deg igjen på det avsnittet her, om hva dette her dreier seg om. Matteus 25, når Jesus forteller om dommens dag, så snakker han om de som tror på han, de velsigner barna til far sin, så det er forholdet til Jesus som avgjør evigheten for hver eneste menneske. Og så sier han følgende om de som ikke brydde seg om hans frelse. Vers 41, så skal han si til deg på venstre siden, gå bort fra meg, det vannstøtte, til den evige ilden som er laget for djevelen og englene hans. For en dag å stå innenfor dommeren og høre de ordene. Åpenbaringen 19 skal du få noen flere vers som beskriver det samme. Jeg er ikke den mest maleriske når jeg preker, så jeg skal ikke prøve å male dette her mer enn jeg maler andre ting. Men jeg har lyst til å høre det som er her. Apostelgjerningen 19, fra vers 19, står det slik. Unnskyld, åpenbaringen. Johannes åpenbaring 19, fra vers 19. Da så jeg dyret og kongene på jorda, og herrene dere, samlet til krig mot han som satt på hesten og mot hele herren hans. Men dyret var grepet sammen med den falske profeten, han som tjente dyret og gjorde under, og med mange forførte alle som tok merke av dyret og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i eldsjøen som brenn med svovel. Kapittel 20, fra vers 11. Jeg så en stor, hvit kongstol. Og han som satt på kongstolen, hans navn er Jesus Kristus. Jorda og himmelen kvarv for hans åsyn, og det fanns det ikke mer. Og jeg så de døde, store og små, de sto framfor kongstolen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livsens bok, og de døde ble dømte etter det som stod skrevet i bøkene, etter gjerningene sine. Havet ga fra seg de døde som var i det. Og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var der. Og de var dømde hver etter sine gjerninger. Så var døden og dødsriket kastet i eldsjøen. Og eldsjøen, det er den andre døden. Og dersom noen ikke fanns oppskreven i livsens bok, ble han kastet i ildsjøen. Her er dommens dag. La oss lese litt til i kapittel 21, ifra vers 6. Han sa til meg, det har hendt. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste av kjeller med livsens vatten for ingenting. Den som sigrer skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min son. Men de som er redde, og vantruende, og vanhellige, de som myrder, og driver hor, trollmenn og avgudsdyrkere, og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med eldersvovel. Det er den andre døden. Bibelen forteller at Gud har forberedt en plass for Satan og hans engler, og beskriver det med forferdelige ord. Men han sier også at den som sier nei til Jesus, må følge han dit. Følge djevelen. Og det er de som var forredde. Forredde til å si ja til Jesus. De som er vantroende, som ikke vil tro. De som er vanhellige, som ikke vil innvie seg til Gud. De som mørder, de som driver hor, uansett hva slags seksuelle lyster de følger. Trollmennene og avgudsdyrkere og alle løgnere havner i helvete. Men jeg har lyst til å si dette. For hver eneste en som er redd, for hver eneste vantroende, for hver eneste vanhellig, for hver eneste som har mørder, hver eneste som driver hor, for hver eneste trollmann og avgudsdyrkere og løgner, er det frelse i dag? Det er Jesus Kristus. Det er de gode nyhetene. Han kom for å frelse. La oss lese et par vers til. Bare sånn at du... Det leser jeg fra Bibelen for deg. 2. Tessalonika brev 1. Vers 6-10. 2. Tessalonika brev 1. Vers 6. Kapittel 1, vers 6. Dere ser bare sikkert bedre enn meg her. Kapittel 1, vers 6. Står det sånn? For dette er rettferdig i Guds øye. De som fører trengsel over dere, skal han gi trengsel igjen. Og dere som lider trengsel, skal han gi lindring sammen med oss. Så skal det gå når Herren Jesus åpenbarer seg for himmelen, sammen med englene sine, i makt og velde. Det kommer en dag nemlig da han åpenbarer seg selv i makt og velde med englene sine. Nå kommer han til oss gjennom mennesker som taler Guds ord til oss og ber oss forsone oss med Gud. En dag så kommer han i makt og velde. Da er det for sent. Han kommer lågende eld og straffer deg som ikke kjenner Gud og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Straffer deg raskt å være i evig fortaping, borte fra Herrens åsyn og fra hans herligdom og makt. Den dagen han kommer og skal lovprises mellom sine heilage og møtes med tilbedende undring av alle som tror. Og det har trodd vitnesbyrdet som vi bar fram. Det kommer en dag. Judas brev vers 7. Snakk om Sodoma og Gomorra. Vi var inne på deg sist. Og grannebyene, der folk levde i hor, liksom hos englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffa i en evig ild. Hvis du vil ha et eksempel på hva fortapelse er, se på Sodoma og Gomorra. La oss gå til Johannes evangelium kapittel 3. Jeg har et sitat til deg fra en tale. Jeg skal lese en annen predikant for deg i dag, litt grann. Ikke ofte vi gjør det. Men hvis du har vært blant læstadianerne, så har du hørt mange preker lest av Læstadius, Luther, andre Guds menn som har levd. Jeg skal lese et lite utsnitt for deg i dag etter jeg har lest dette avsnittet i Johannes kapittel 3, vers 16. Gode vers der. Johannes 3, 16, 17 og 18. Står det slik. For så høyt elsker Gud verden, at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sønnen sin til verden for han skulle dømme verden, men for å frelse den. Så hensikten var ikke dommen, men frelse. Men så sier han videre, den som tror på han, vært ikke dømt. Pris Herren, så vi skal se på hva som skjer med oss om en stund. Men står det, den som ikke tror, er alt dømt, fordi han ikke har trodd på navnet åt Guds enbårne sønn. Han er alt dømt. La meg lese et lite avsnitt av en predikant som levde på 1700-tallet, Jonathan Edwards. Det er ingenting annet enn Guds nåde som holder ugudelige mennesker borte fra helvete en tid. De er allerede under dom, fordømt til helvete. Ikke bare fortjener de det med god grunn å bli kastet ned der, men dommen fra Guds lov har gått over dem og står imot dem, slik at de alt er på vei mot helvete. Den som ikke tror, er allerede dømt, Johannes 3,18. Slik tilhører hvert uomvendt menneske riktig helvete. Før han tror på Kristus, har ikke Gud noen plikt til å holde ham et øyeblikk borte fra evig ødeleggelse. Slik holdes det naturlige mennesket i Guds hånd over helvetes avgrunn. De har fortjent den brennende avgrunn og er alt dømt til den. Og Gud er forferdelig utfordret. Kort sagt, de har ingen tilflukt, ingenting å holde fast i. Alt som bevarer dem hvert eneste minutt, er kun den skjønnsmessige vilje, den uavtalte, uforpliktende ovenbærenhet til en rasende Gud. Å, synder, tenk på den fryktelige fare du er i. Du henger i en tynn tråd med flammer av guddommelig vrede som flammer rundt dem, og som hvert øyeblikk kan svi av denne tråden og brenne den i stykker, og du har ingen interesse av en mellommann. Og ingenting å gripe fatt i for å berge deg selv. Ingenting å holde vredens flammer borte med. Ingenting i deg selv. Ingenting som du noen gang har gjort. Ingenting du kan gjøre for å bevege Gud til å spare deg et øyeblikk. Og nå har du en ekstraordinær anledning. En dag hvor Kristus har satt nådens dører vidåpne og står og kaller og roper med høy røst til fattige syndere. Den allmektige Guds frede henger uten tvil over syndere. Derfor, la enhver som er utenfor Kristus nå våkne opp og fly fra den kommende vreden. Det var Jonathan Edwards. Kraftig kost. Kraftig kost. Derfor er det at vi kjenner frykten for Gud for å prøve å vinne mennesket. Derfor er det at Jesu kjærlighet driver oss. Derfor har ikke vi råd til å være koselige mellom sånn dikkedokker av kristne som bare duller litt med oss selv og tenker på våre egne problemer og prøver å lage litt problemer for andre. Vi har andre ting å gjøre. Vi har et budskap å gå med, for i dag er frelsens dag. Nå er det nåde. Nå er det hjelp for hver eneste en som sier ja til Jesus. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Ser du hva du er frelst fra? For en frelse du fikk. For en nåde fra Gud. Du har unnsluppet dommen. Du har unnsluppet fortapelsen. Du har unnsluppet helvete. Hva så med meg og deg som har tatt imot og sagt, ja, vi trenger en mellommann. Ja, jeg trenger en frelser. Ja, jeg trenger din nåde. Ja, Gud, du har rett i alt du sier. Frels meg. Kom med oss! Vi skal ikke frem for den domstolen. Men du skal frem for Kristi domstol. De som er fars barn, som har latt seg frelse, som ikke har trampet på Jesu frelse og neglisjert den, og gått sin egen vei, men som har sagt, ja, Herre, frels meg. Som har gitt sitt liv over til Jesus. Og får en nåde fra Gud. Vi skal få komme fram for Kristi domstol. Skal vi ta oss og se litt på hva som skjer for Kristi domstol? For meg og deg? Vi som har unnsloppet fortapelsen, unnsloppet fordømmelsen, unnsloppet den dommens dag. På grunn av at dommen allerede har passert på korset. Hva med oss? Hva med deg og meg? Jeg har et utsagn her fra Malakias kapittel 3, vers 18. Jeg sier følgende, ugudelighet er det samme som ikke å tjene Gud. Jeg har lyst til å lese det for deg i det verset. Fordi at vil du skal vite at det å være en kristen er ikke bare å ta en teoretisk mening om at Jesus må ha dødd for deg. Så er det jeg godtaler, og så fortsetter på sin egen vei. Her er det han sier. Det kommer en dag, sier han. Den dagen jeg gir meg et verk, sier Herren. Snakker han om et folk. Da skal de igjen se forskjell på rettferdige og gudløse. Det er en gruppe som er rettferdige, og det er en gruppe som er gudløse. Det er ingen mellomvei. Enten er du blant de rettferdige, og rettferdige, blant de rettferdige er du fordi du har trodd det Gud sier om sin egen sønn, der han døde på korset for dine synder, der han ble lagt i en grav, han ble reist fra de døde, han er herre over alle, og du har kommet og sagt, Jesus, vær herre i mitt liv, og tilgi meg mine synder. Vet du hva som skjer da? Han gir deg sin rettferdighet. Han erklærer deg rettferdig. All din synd, alt skyld, alt som er galt, alt som har feilet, alt som er våre spektakler og problemer, alt galt. Han tar det bort i den, renser deg og tilgir deg. Og så gir han deg en gave som heter sin rettferdighet. Han sier, nå er du blant de rettferdige. Ikke for noe du har gjort, men på grunn av det jeg har gjort for deg. Det er de rettferdige. Å, for en nåde fra Gud. Og de som tror de klarer seg selv, og som prøver å leve så rettferdig og så godt som mulig, og som får det til å hangle og gå på en vis, det er blant de ugudelige. Det er den andre gruppa. De har ikke brukt for hans frelse. Og de ønsker å gå sin egen vei. De gir sine egne vurderinger. Og i sitt eget lys er ikke de verre enn noen andre. Det de ikke vet er at det er mer enn ille nok. Mer enn ille nok. Se her. Da skal de gjenskje forskjell på rettferdige og gudløse, på de som dyrker Gud og de som ikke dyrker han. På de som tjener Gud og de som ikke tjener han. Gudløshet, ugudelighet, er å ikke tjene den levende Gud. Det er å ikke dyrke den levende Gud. Men jeg er glad for frelsen. Og for de frelste har Guds ord dette her å si. Hva som står foran oss? La oss gå til 2. Korinterbrev og se. Hva skjer med meg og deg? Som slipper dommens dag. Som ikke frykter den. Fordi prisen er betalt. Og frelsen er blitt vår. Hva med oss? 2. Korinterbrev, kapittel 4. Og det står 14 på tavla. Jeg leser fra vers 14. Fordi jeg merket det her når han viser Paulus, så er grunnvollen han er borti. Han snakker om Jesu omstandelse fra de døde, og så snakker han om dommen. Og hva konsekvenser dette her har. Og kjenner Kristus på denne måten. Vers 14. For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp med Jesus og føre oss fram for seg sammen med dere. For en utsikt vi har. Men alt dette hender for deres skyld, så nåden skal være stor og få takkseien til å stige opp for flere og flere til Guds ære. Derfor mister vi ikke imot det. Om vårt ytre menneske går til grunne, så blir det indre fornyet dag for dag. Nå skal du høre. Vi lever under forgjengelighet, og det ytre menneske, det vil si kroppen vår, eldest. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Men jeg var hos frisøren igjen i går, og jeg var forundret over hvor mye grått som lå på gulvet. Og jeg sa til Bente, du trenger ikke stripa denne gangen her. Her kan han si videre. Vi mister ikke motet vårt ytre menneske gått til grunne, så blir det indre fornyet dag for dag. De nåværende trengslene er lette. Og det er trengsler på mange forskjellige områder. Og de skaper for oss en evig rikdom på herligdom som er mye, mye større. Vi har ikke det synlige for øynene, men det usynlige. For det synlige er forgjengelig, men det usynlige er evig. For vi vet at om vår lekams jordiske hus vært nedrevet, så har vi i himmelen en bygning som er av Gud, et evig hus som ikke er gjort med hender. Han ser frem til det, og blir overkledd med det. Men vi er her. Mens vi er her, sukker og lengter vi etter å være overkledd med vår bostad for himmelen. Midt i gleden og tilfredsheten og nytelsen av Guds liv, så er det noe som heter sukk. Det er en lengsel, det er likevel en forgjengelighet, det er likevel begrensninger, det er likevel mange ting som du lengter etter å se en forandring i. Det er normalt det, så lenge du lever her. Men når vi blir kledd i den boligen fra himmelen, vers 3, så skal vi ikke være stående nakne. Så lenge vi er i vår jordiske telt i denne kroppen her, sukker vi under børa. Der er press, og der er begrensninger, der er svingninger i både hormoner og andre ting mens du lever i denne kroppen. Det er en del av livet som du møter. Det er ingen som klarer å leve på en høy, bare følelsesmessig se. Nei, det er variasjoner. Og du løser ikke de variasjonene med å ruse deg på noe som helst, hverken tablett eller andre ting. Du løser dem ved å lære og takle det, og av og til så må du sukke under begrensningene igjen i kroppen. Men du ser frem mot noe som er fantastisk. Så kan han si. Vi skal ikke bli ikledd, men overkledd. Så det døyelige blir gløypt av livet. Vers 5. Den som har gjort oss forberedt til dette er Gud, som har gitt oss ånden til pant. Derfor er vi alltid frimodige, enda vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen, altså det er i denne kroppen her, så er vi hjemme i kroppen, så er vi borte fra Herren. For vi færer oss til syn, vi tror ikke i syn. Vi vet hva Gud har talt, og vi tror det, og det er ikke det øyeblikkelige materielle som styrer all vår oppfatning her. Men, sier han, vers 8, vi har ved godt mot, og vil heller flytte bort fra kroppen og hjem til Herren. Her er to muligheter, enten jeg hjemme i kroppen her, og hos Herren, eller jeg har muligheten for å være her på jord i denne kroppen, eller jeg har muligheten for å flytte hjem og være med Herren. Da er jeg borte fra kroppen. Okay? Det er det han snakker om her. Så ser han her. For enten vi er hjemme eller borte, enten jeg vandrer nå i kroppen med alle begrensningene her, og må sukke innimellom, så ser han her, enten vi er her, eller vi er hjemme hos Herren, der alt er vidunderlig, så ser han, så setter vi vår ære i å være han til hugnad. Det er det det dreier seg om. Jeg ønsker én ting, at Jesus skal være tilfreds. At han skal være fornøyd. At han skal se ned på meg og si, jeg gleder meg over det jeg ser. Halleluja. Og så er han her, for vi skal alle fram for Kristi domstol, så skal hver og en av oss få igjen for det han har gjort mens han var i kroppen, enten godt eller vondt. Og i lys av dette med Kristi domstol, sier han, fordi vi kjenner frykten for Herren, så prøver vi å vinne mennesker. Livet vårt er åpen for Gud, og vers 14 snakker om Guds kjærlighet som tvinger oss. Og i lys av det faktum at det er en dommens dag for alle mennesker, så må frykten for Gud og hans kjærlighet i våre hjerter få oss å vinne mennesker for han. Og vi ønsker å se de, hver eneste menneske, sammen med oss. Men vi skal framfor Herrens domstol. Vi skal framfor Kristi domstol. Hva som skjer der? Det er ikke en domstol der det er fortapelse i det bildet. Det her er en domstol som går på lønn, eller tap av lønn. Og la oss se på det i det neste punktet vårt her. Det er snakk om lønn eller tap av lønn. Og nå i 1. Mosebok 15 så presenterer Gud seg for Abraham, det tror han er sin far, og sier at de lønn skal bli veldig stor, Abraham. Så Gud motiverer Abraham før han tar fatt på tingene, så motiverer han med lønn. Så det er en god ting. Og jeg har lyst til å si til deg, la livet ditt bli lagt opp på en sånn måte at du får full lønn. Hebreerbrevet 11, vers 6. Hvordan er forholdet ditt til Jesus? Hvordan Et forlit til Gud. Kapittel 11, vers 6, eller på denne måten her. Hør hva han sier. Den som stiger fram for Gud, eller uten tro, er det umulig å være til glede for Gud. Når det som teller, han nettopp sagt her i 2. Korinterbrev, det som teller er å være til hugnad for Gud. Å være til glede for Gud. Men han sier, uten tro er det umulig å være til glede for Gud. Vi vandrer i tro, ikke i synd. Og vi ønsker å være til glede for Gud, til hugnad for Gud. For den som stiger fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner de som søker han. Har du en Gud som ikke lønner? Har du en sosialistisk Gud som bare du hangler gjennom, så kommer alle likt ut? Gud er ikke sånn. Gud er en Gud som lønner. Det er forskjell på lønner, folkens. Gå for full pott. Ok? La oss se på 1. Korinterbrev 3,15. Der står det om at livet vårt, det vi har gjort, det er ikke snakk om fortapelse, ikke fortapelse, men gjerningene dine, hvordan du lever, hva du gjør, det blir testet, og det blir testet ild. Og han sier følgende. Han sier, dersom det brenner opp det du har gjort, hvis du har bygd med de feile materialene, så kommer du til å litape. Så enten det er snakk om å få lønn, eller du taper lønna. Og det ønsker jeg ikke for noen når de skal tape lønna si. Og derfor så går vi nå til 1. Johannes brev kapittel 4. Og så ser vi litt på hvordan Guds kjærlighet virker i våre hjerte. Når du elsker Jesus av hele ditt hjerte og lever for han i alt som skjer. Når du ønsker å være han til behag. Når du ønsker å leve for han og la hans vilje skje. Så er det fantastisk å være til. Og da har du frimodighet, ikke bare hver dag her, men du har frimodighet på dommens dag. Og jeg liker det versen her. Dette er målet som kjærligheten har for oss. At vi skal ha frimod på dommens dag. Frimodig på dommens dag. Tenk å kunne stå på dommens dag. Så jeg gleder meg til det som kommer. Wow! Her blir bra saker. Hæ? I planen for å tusle i kroken, så er det min tur snart. Hva skjer når jeg kommer fram? Nei, nei, nei. Hvis du har elsket Gud, og levd med han, og latt hans kjærlighet bli rent ut i ditt hjerte ved den hellige ånd, og du har vært han til velbehag, hører han sier, denne kjærligheten som han har til oss, gjør at vi er frimodige på dommens dag. For som han er, sånn er vi jo midt i denne verden. Vet du hva Gud liker? Når han ser seg selv. Såg ned på Jesus, og han sa, wow, her er min sønn, han som jeg elsker, han som er velbehagig, han såg seg selv. Hva ser han når han ser deg? Ser seg selv. Han ser Kristus som bor ved tro i ditt hjerte. Han ser en ny skapning. Han ser en som vil være til behag for Gud. Og vi skal framfor Kristi domstol og svare for hvordan vi har levd. Nå, det er veldig, veldig viktig da, at du lar deg motivere på den rette måten. Og det du har gjort skal nemlig prøves. La oss gå tilbake til 1. Korinterbrev 3. Skal vi gjøre det? 1. Kor 3. Der så Paulus tar oss med litt inn i hva som skjer etter hvordan vi har levd, sånn at vi skal prøve oss å dømme oss da. Jeg har lyst til å lese noen vers for deg der. Etter den nåde som Gud har gitt meg, har vi lagt grunnvollen som en klok byggmester, sier Paulus. Vers 10, 3-10. Og andre må bygge opp på, skjønner, der en byggmester, der apostler som legger grunnvollen. Og hver og en av oss bygger på den grunnvollen. Og så sier han, hver og andre bygger opp på, men hver må se til hvordan han bygger. Hvordan lever du på en sånn måte at du bygger Guds hus? Og hva bygger du med? Ingen kan legge en annen grunnvoll den som er lagt deg, Jesus Kristus. Men om noen bygger på denne grunnvollen, med gull, sølv og dyre steiner, det er ting som tåler ilden, eller med tre høy og halm, det er sånn som brenner opp, så skal det en gang syne seg hva slags arbeid hver har gjort. Her er ikke det snakk om noe annet enn det du gjør. Her er det du involverer deg i, det du bruker livet ditt til. Dommens dag skal gjøre det klart. For han blir åpenbart med ild, og ilden skal prøve hvordan hver manns verk er. Og om det verken man har bygd står seg, skal han få lønn. Om verket hans brenner opp, må han litape. Selv skal han bli frelst sånn gjennom ild. For det har ikke snakket om evig fortapelse her. Her er det snakket om å bli testet på hvordan du har brukt livet ditt. Har du kastet deg bort i selvopptatthet i din egen opplegg, eller har du ledd for Gud? Vet det ikke, og her er det veldig interessant det som står her, vet det ikke at det sammen er Guds tempel. Han har bare ett hus. Dere er det ene huset som Gud bygger, Guds tempel. Og ødelegg noen Guds tempel, han skal Gud ødelegge, for Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere. Hvis ikke du bruker livet ditt til å bygge hans hus. Hvis ikke du bruker livet ditt til å bygge opp de andre og vinne mennesker for Gud. Hvis ikke du bruker livet ditt til å bygge hans hus, så er du med å ødelegge hans hus. Det er ingen mellomting her. Det er ikke snakk om at det viktigste er jo at jeg bare slipper innom himmelen en gang, så jeg får noen våre seg hvordan det går ellers. Jeg vil bare ikke gå fortapt. Nei. Hvis du ødelegger Guds hus ved å neglisjere deg, ved å gi blaffen i deg, ved å gå din egen vei, Gud kommer til å ødelegge deg. Du kan ikke leke med Gud. Hvem tror du har med å gjøre? Donald Duck? Hva tror du for noe om Gud? Tror du han har frelst deg, betalt den prisen for ditt liv? For at du skulle holde på og dulle med dine egne ting fremdeles? Det er et hus som skal reises. Det er en bolig som skal reises for den levende Gud. Og du har en plass i den boligen. Og hvis ikke du bygger inn i den boligen, så blir den boligen ødelagt. Og det er alvorlig. Ikke leik med det som kommer. Og ja, det kan godt hende du kommer rett innom døra. Men alt brant opp. For det var så travelt med alt ditt eget. Jeg må først bare gjøre det, og så må jeg først bare gjøre det, og så må jeg først bare gjøre det, og så må jeg først gjøre det, og så må jeg gjøre mer av det, sant? Alt for meg selv. Jeg har ikke tid for Guds hus. Her er spørsmålet mitt. Er du med ditt liv på en grunnvoll som er lagt av apostler? Eller har du ditt eget opplegg? Spørsmål nummer to. Bygger du på grunnvollen med de rette materialene? Gull, sølv og dyre steiner finnes som oftest i små mengder. Men de er fantastisk verdifulle. Det er ikke mengden aktivitet vi snakker om, men det er hva du gjør. Gull, sølv og dyre steiner, det Kristus får gjort ved meg gjennom meg. Høytre og strå og alt det kravet som jeg finner på selv. Og det brenner opp, og det er ingenting igjen av det. Kan jeg få gi deg et råd? Få deg lønn. Ikke ødelegges hus. Hva som gir lønn da? Så gir deg et par tips på det. Det å vise godhet mot mennesker gir lønn. Gud er en god Gud. Og han ønsker å vise sin godhet. Lukas 6,35. Vis godhet. For lønn. Forfølgelse og motstand, hvis du blir utsatt for det, har du utsikt til å få lønn. Den beste måten å tjene på, kanskje vil du si, men den er der. Oppmuntrende for deg som opplever det. Jeg har ikke foreslått at du skal søke motstand. Bare le for Jesus, så kommer han. Ikke sant vel? Men det er veldig godt å vite midt i motstand at det er lønn å få. Skal du høre det mer her? Det er andre måter å få lønn på. Gi til de små. Til deg som ingenting er. Disse er mine minste, sier Jesus. Det har du gjort mot meg. Hvis du er med i innhøstningen, så skal du få lønn, Jesus sa. Høsten er stor, arbeiderne få. Den som høster, den som sår og den som høster, skal glede seg sammen. Og den som høster skal få lønn. Jeg vil mer enn å glede meg. Jeg ønsker å få lønn. Jeg ønsker å være med i innhøstningen. Vet du hva? Du er veldig privilegiert. Du er kommet til Guds rike i en generasjon som skal se den største innhøstningen noen gang. Det er kjempeutsikter for lønn, folkens. Pris Herren for det. Bare ikke kast vekk tida på deg selv. Gjør alt som vi gjør for Herren. Kolosserne 3, 23-25. Gjør alt du gjør for Herren, da får du lønn. Han lønner deg. Og stol på Gud og gjør deg gode, så skal du få lønn, sier vi vel nok. Så det har du veldig enkelt. Det er det som gir lønn. Nå, jeg har lyst til å oppmuntre deg til å være så snill, være en kristen som er motivert av lønn. Og du sier, å nei, Noralf, du skjønner, jeg er ikke så opptatt av lønn, jeg. Jeg bare det som er riktig skjer, så er det ikke så farlig med lønn for meg. Hva er du mer hellig enn Jesus, du? Hæ? Hva hykling er det der? Hvis du kjenner Jesus, og han oppmuntrer oss veldig sterkt til å si, du må være motivert av lønn. Full lønn! Full lønn! Skal du se her? Hør hva Jesus sier. Jesus talte veldig mye om lønn. Hvis du følger han, så er du i hvert fall ikke den som neglisjerer lønn. Hør hva han sier i Matteus kapittel 5. Hør, bare følg med på noen verser nå. 5:12 for eksempel. Hvis du blir forfulgt og noen taler vondt om deg, vær glad og fegne, for store lønner dere i himmelen. Jesus oppmuntrer oss med lønn, sant vel? Han sier, er det trøbbel? Løft blikket, der er lønn som venter, sant vel? Motiver deg selv med at det kommer lønn, sant vel? Fantastisk. Se i vers, i kapittel 5, vers 46 da. Bare spring gjennom Matteus her med meg. 5:46, hva Jesus sier her. Om det elsker deg som elsker dere, er det noe å få lønn for? Nei, du viser godhet mot alle mennesker. Og de som ikke gjengjelder med noe annet enn sure glefs, du skal få lønn i himmelen. Antall? Pris Herren, så la oss fortsette å gjøre det som er godt. Han sier i kapittel 6, vers 1 og 2, akter dere så dere gir de gode gjerningene dere, og da lønn har med gode gjerninger å gjøre. Lutheranere så blir så grundig frelst av nåde at de har glemt gjerningene også. Men hør litt, du er frelst av nåde for å gjøre gode gjerninger. Pris Herren! Så akter dere så ikke gir de gode gjerningene dere fra øynene på folk, men dere må, så de skal legge merke til det. Det er ikke for at de skal skryte over deg, at de skal synes at du er bra. Da får dere ingen lønn hos Faderen i himmelen, sier han. Nei, når dere gir til de fattige, så blåser ikke i basun som hyklerne gir i synagogen og på gatene, så folk skal rose dere. Sannelig, sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du gir en gave, så la den, ikke den venstre hånda de vite hva den høyre gir. Gi gåva di i det skjulte, og far din som ser i det skjulte, han skal lønne deg. Men det er kristelig å tenke på lønn. Ja, det er veldig ukristelig å ikke tenke på det. Det er veldig, veldig viktig å være motivert av lønn. Full lønn! Tenk å kaste deg hele livet her. Tenk å få deg sånn frelse. Og så er det bare innenfor himmelen, så vet du. Bare svilukt. Alt du står der med. Og ja, men pris Herren, jeg ble jo frelst. Ja, men hvorfor ikke ta med deg hauger med gull og dyre steiner? Hvorfor ikke få en skikkelig skatt i vente? En full lønn. Det er en lønningsdag som venter. Vi må se litt mer her. Det er så, når du gir gode gjerninger, når du gir og gir gode gjerninger, så er det lønn i vente. Neste avsnitt, i kapittel 6, vers 5, når du ber, så har du lønn i vente. Bønn har med lønn å vente. Du kan vente på lønn når du ber. Ikke gi deg for mennesket. Det er ikke de fine ordene som betyr, eller hvordan du står, eller hvordan du gir deg. Hvis du er opptatt med de tingene, at andre skal se at du ber og tenker på at du er en from mann eller from kvinne, da har du alt fått i lønn. Men når du ber, gå inn i kammerset ditt og lat igjen døra og be til far din. Og far din som ser det skjulte, han skal lønne deg. Han skal lønne deg. Han skal lønne deg. Og så sier han videre i vers 16, når dere faster. Ikke gjør det for folk, da har du alt fått i lønn. Men når du faster, så skal du ikke la andre vite om det. Gjør det for Gud, og Gud skal lønner deg. Så det er lønn for å gi, det er lønn for å be, det er lønn for å faste. Jeg må se, her er det mye godt, altså. Pris Herren. La oss gå til kapittel 10 i Matteus. Vers 41 til 42. Matteus 10, 41 og 42. Står det slik? Den som tar imot en profet, fordi han er en profet, han skal få en profets lønn. Hørte en sang, han er ikke sikker på om han vil ha den. Men en annen som står videre, da, den som tar imot en rettferdig mann fordi han er rettferdig, han skal få en rettferdig manns lønn. Så det som dere gir til den som minst er små, om det bare så et glass kaldt vatten fordi han er læresvein, sann i det sier han skal ikke miste sin lønn. Tenk å bare det å komme med et glass vatten til en bror eller en søster, bare den minste velsignelse du kan tenke deg, Guds lønn er over deg. Du skal få lønn for det du har gjort. Om de takker deg eller ikke, om de er takknemlige eller ikke, betyr ingenting. Gud kommer til å velsigne deg og gi deg lønn for det. Du må være motivert av lønn. Lønn i himmelen. Og vi trenger å være målrettet i det vi gjør. 1. Korinterbrev 9, 25. La oss ikke bare flagre rundt uten mål eller mening. Alt vi gjør, det har i hensikt. Vi ønsker lønn. Vi ønsker seierskransen. Vi ønsker å fullføre det Gud vil. Ikke sant vel? Og ikke evig dom gode saker, folkens. 1. Korinterbrev 9 her, skal vi lese vers 25 og 26. Står det sånn? En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en uforgjengelig krans. Nei, en forgjengelig krans, men vi nekter oss ting for en uforgjengelig krans. så springer jeg ikke uten mål, jeg fekter ikke som jeg slår ut i løse lufta, men jeg har med meg selv, og jeg tvinger kroppen min, så ikke jeg som har forkynt for andre selv skal bli funnet uverdig. Jeg ønsker seierskransen. Jeg ønsker lønna. Å, jeg ser frem til den. En rettferdig, i Filipperne 4 står om seierskransen, den kan du se på selv. En rettferdighetens krans i 2. Timoteus brev. Men jeg vil lyst til å gå til Åpenbaringen kapittel 3, der Jesus igjen snakker til noen menigheter. Jesus stadigvæk kommer trekkende med lønn, skjønner du. Han stadigvæk bringer deg på bane. Og i Åpenbaringen kapittel 3, så har du igjen i vers 11, så står det slik. Jeg kommer snart, sier Jesus. Hold fast på det du har, så ingen skal ta krona di. Det går an å miste den. Krona er et bilde på lønna igjen. Ingen skal ta den ifra deg. Jeg kommer snart. Ingen må ta krona di. Åpenbaringen 22, vers 12, står det Jesus sånn også. Se, jeg kommer snart, sier Jesus. Og hør hva han sier. Se, jeg kommer snart, og vers 12, mi lønn har jeg med meg. Jeg vil gi hver og en igjen etter det han har gjort. Jesus sier, folkens, når jeg kommer snart, og gitt hva som skjer da, er det lønningsdag. Han sa, jeg kommer snart, og vet du hva jeg har med meg? Jeg har lønningsposen med til deg. Er det noen som har opplevd å ha litt knipen 3 dager før lønning? Er ikke det fantastisk når lønningen kom på konto? Ha? Er ikke det fantastisk? Jesus, når jeg kommer igjen, jeg har lønn med meg. Åh, for en dag. Herre, kom snart. Kom snart. Du skjønner hvorfor det i Bibelen sa, Herre, kom snart. Jeg gleder meg til Jesus kommer igjen. Når Jesus kommer igjen, så skal vi få lønn. Derfor sier han, så oppmuntre hverandre. Trøst hverandre med disse ordene. Jeg har vært i kristne kretser, og de sier, Jesus, kom igjen. Åh, er du rede? Åh, tenk om han kom i kveld. Åh, det var fantastisk hvis han kom i kveld. Åh, hvor bra hvis han hadde kommet i kveld. Han sier, Paulus sier ikke, Jesus kom igjen, så skrem hverandre med disse ord. Han sier, trøst hverandre med disse ord. Han kommer igjen, og han har lønnet med seg. Jeg skal få lønn! Halleluja! For en dag. Ikke rart vi har frimodighet på dommens dag når det er lønningsdag, ha? Og så må vi gå til 2. Johannes brev. Vers 8. Det er ikke så mange kapitler der. Men vers 8 i 2. Johannes brev. Jeg liker det som står her, en oppmuntring til oss igjen. Han sier i vers 8 på denne måten der. Ta dere i vare. Pass på. Vær våken. Pass på, ta deg i vare, så du ikke misser det du har vunnet med arbeidet dere, men får full lønn. Det vil jo være trist hvis du har gått i 100 for Gud nå, og du har samlet opp svær lønn, og så er det, så misser du en del av lønna. Nei, gå for Gud, vær til hans behag, gjør det han vil du skal gjøre, lev for han, bygg hans hus, lev menighet og bygg hans hus, og du skal få full lønn. Følg den. Ikke misser det du har vunnet med arbeidet. La meg si en liten annen ting også om dette hemmelige dommens dag. Det er veldig viktig at vi ikke driver å dømme andre. For det er ikke dommen hører Herren til. Og det er så viktig at vi har en holdning. Da vi er ikke her for å dømme andre, vi er ikke her for å slå ned på andre. Og i Lukas kapittel 6 var det sånn at det målet du måler med, skal de måle til deg med. Så romslig som du er med andre, så romslig skal de være med deg. Så vennlig som du er, så vennlig kommer noen til å være med deg. Så jeg har hørt folk si, ja, men det er ingen som tar kontakt med meg. Nei, du skjønner, Gud driver målet med akkurat det målet du bruker. Det er så mange som tar kontakt med deg som du tar kontakt med andre. Å, det er sånn det. Ok. Ja, ikke kritiser, ikke døm, ikke sette deg over andre. Vær sin. Døm ikke etter det du ser i Johannes kapittel 7, vers 24. Du skjønner at det du ser og oppfatter situasjonen er helt sikkert ikke hele situasjonen. Du ser bare stykkevis og delt. Du ser bare noe. Ikke døm på grunnlag av det du ser. For det kan være mange andre forklaringer bak deg som ikke du er klar over. Ikke døm før tiden, sier Guds ord. 1. Korinter 4. Og så til slutt så sier jeg har lyst til å understreke dette her. La oss godta hverandres samvittighet. Det er så mange områder i livet der samvittigheten har frihet, og den er forskjellig. Jeg har frihet til å ete kjøttkaker. Det kan være en annen som ikke har frihet til det. Ja vel? Jeg eter uten å kritisere han som sitter med sommerkålen og ikke har kjøttkaker. Ja vel? Når en har frihet til å drikke ting, og en annen har ikke frihet til å drikke, la oss ikke sette oss i dommer over hverandre. Ikke minst i alkoholdebatten. Godta en manns samvittighet. Godta en manns samvittighet. Er du avholdsmann? Pris Herren, vær deg helhjertet for Gud. Ikke sette deg dommer over andre. Det er samvittighet som avgjør. Romerbrevet 14 forteller om de tingene der. Godta hverandres samvittighet. En oppsummering på den måten her. Husk. Rettferdige dommer. Eller rettferdig dommer, en livsatmosfære. Kan vi få opp den? En livsatmosfære som menigheten er skapt til å fungere i. Og det er godt å leve i lyset. Det er godt å leve under rettferdig dom. Det er godt å bli justert, så vi er klar for dommens dag. Å leve i Guds evige dom er et treningsprogram for Guds folk, som forbereder oss for vår rolle i den kommende tidsalder. Vi er forvaltere av Guds store plan og hensikt, og vi trenger å godta hans dommer, hans justeringer. Og jeg har bare en konklusjon på alt dette her, og det er følgende. Hvilken dybde av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelige hans dommer, og hvor uutgrunnelige hans veier. For en Gud vi har. For en frelser. For en Herre som er dommer over alle. Herre, vil jeg så takke deg for din godhet. Og Jesus, vil jeg så prise deg, fordi vi forkjenner deg i evig dom. Forkjenner deg, dommeren over alle ting. Og Jesus, nå ber vi at du vil la frykten for deg og kjærligheten til deg og til mennesker som du har rent ut i våre hjerte, sånn kontrollerer oss og sånn driver oss at vi får ikke mennesker frelst. Herre, vi ber om frelse for hvert eneste menneske i Bergen by. Herre, vi ber om frelse for alle som ikke kjenner deg enda, så ingen av de skal havne i fortapelse, men hver eneste en skal gå til himmelen sammen med deg, Herre. Herre, vi priser deg for din godhet. Priser deg for din nåde. Og Herre, så ber jeg for hver eneste en av oss som er her. La oss være motivert av å få full lønn, Herre. Hjelp oss til å legge til sides alt vårt eget. Alt som tynger, alt som hemmer, alt som hindrer. Og springe det løpet du har satt foran oss, Herre. La oss få være med å bygge huset du skal ha, så det kan bli fylt av herlighet. Så at ditt mål kan bli nådd. At jorda kan bli fylt av kunnskap om din herlighet. Liksom vattnet dekker havets bunn. Gjer deg i Bergen. Gjer deg på Sotra, Herre. Gjer deg på Frekkev, Herre. Gjer deg i Os, Herre. Gjer deg på Osterøy, Herre. Gjer deg i hele vårt land. Til ære for ditt navn.